สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boundaries Updated and Expanded Edition เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และการเติบโตส่วนบุคคลเขียนโดยเฮนรีคลาวและจอห์นทาวเซนโดยมีรากฐานจากทั้งหลักให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและมุมมองคริสเตียนหนังสืออธิบายว่าปัญหาความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดความรักเท่านั้นแต่เกิดจากการไม่รู้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบของตนเองและอะไรเป็นภาระของผู้อื่นแก่นสำคัญคือการเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรตอบรับเมื่อใดควรปฏิเสธและจะทำสิ่งนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างไรฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมยังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องขอบเขตกับชีวิตยุคดิจิทัลเช่นเวลาพลังงานการติดต่อสื่อสารและแรงกดดันจากความพร้อมตลอดเวลาประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนให้ผู้อ่านตัดขาดจากคนอื่นแต่ช่วยให้รักรับผิดชอบและดูแลตนเองอย่างมีขอบเขตที่มั่นคงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบเขตคือเส้นแบ่งความรับผิดชอบไม่ใช่กำแพงทางอารมณ์แนวคิดหลักของหนังสือคือขอบเขตทำหน้าที่บอกว่าอะไรเป็นของเราและอะไรไม่ใช่ของเราคลาวและทาวเซนอธิบายว่าคนจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยโกรธเงียบหรือรู้สึกผิดเรื้อรังเพราะรับผิดชอบต่อความรู้สึกปัญหาและการตัดสินใจของผู้อื่นเกินขอบเขตขอบเขตจึงไม่ใช่การปิดใจแต่เป็นการระบุพื้นที่ของความเป็นเจ้าของในชีวิตตนเองเช่นเวลาร่างกายความคิดความรู้สึกคุณค่าและการเลือกเมื่อบุคคลรู้ว่าอะไรเป็นความรับผิดชอบของตนเขาจะมีอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจและไม่ต้องควบคุมหรือถูกควบคุมโดยผู้อื่นหนังสือเน้นว่าความรักที่ไม่มีขอบเขตมักกลายเป็นการตามใจการช่วยเหลือที่เกินจำเป็นหรือการปล่อยให้พฤติกรรมทำร้ายดำเนินต่อไปในทางกลับกันขอบเขตที่ดีช่วยเก็บสิ่งดีไว้ภายในป้องกันสิ่งทำลายจากภายนอกและทำให้ความสัมพันธ์มีความชัดเจนกว่าเดิมประเด็น2การพูดว่าใช่และไม่เป็นทักษะทางความสัมพันธ์มากกว่าการแสดงความดื้อรั้นหนังสือให้ความสำคัญกับคำว่าใช่และไม่เพราะ2คำนี้สะท้อนอำนาจในการเลือกของบุคคลปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเสียสละเสมอไปแต่อยู่ที่การตอบรับโดยไม่มีเสรีภาพภายในคนตอบว่าใช่เพราะกลัวถูกปฏิเสธกลัวทำให้คนอื่นโกรธหรือกลัวถูกมองว่าเห็นแก่ตัวการให้ของเขามักปนด้วยความขุ่นเคืองหนังสือจึงเสนอว่าการพูดว่าไม่อย่างเหมาะสมเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คำว่าใช่มีความหมายจริงถ้าบุคคลไม่สามารถปฏิเสธได้การตอบรับก็ไม่ใช่การเลือกอย่างเสรีผู้เขียนยังแยกให้เห็นว่าการมีขอบเขตไม่ได้หมายถึงการไม่รักแต่หมายถึงการรักโดยไม่ยอมสูญเสียความรับผิดชอบต่อตนเองตุผลนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อคนที่ติดนิสัยเอาใจผู้อื่นคนที่รับงานมากเกินไปหรือคนที่รู้สึกว่าตนต้องแก้ปัญหาทุกอย่างให้คนรอบตัวการสื่อสารขอบเขตจึงควรตรงสั้นและซื่อสัตย์ไม่ใช่ก้าวร้าวหรือประชดประชันประเด็น3ขอบเขตต้องปรับใช้ต่างกันในครอบครัวงานมิตรภาพและตัวเองจุดเด่นของหนังสือคือการนำแนวคิดเดียวไปใช้กับความสัมพันธ์หลายๆประเภทโดยไม่ทำให้ทุกบริบทเหมือนกันหมดเช่นในครอบครัวขอบเขตอาจเกี่ยวข้องกับการแยกตัวจากความคาดหวังของพ่อแม่การไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือควบคุมหรือการเรียนรู้ว่าความกตัญญูไม่เท่ากับการยอมตามทุกเรื่องในชีวิตสมรสหนังสือเน้นความรับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่สนับสนุนการหลอมรวมจนคนหนึ่งต้องแบกอารมณ์ทั้งหมดของอีกฝ่ายกับลูกขอบเขตเกี่ยวข้องกับการสอนผลลัพธ์ของการเลือกไม่ใช่การช่วยเด็กหนีผลของพฤติกรรมตนเองตลอดเวลาในที่ทำงานขอบเขตช่วยให้บุคคลจัดการเวลาภาระงานและความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลที่สำคัญหนังสือยังพูดถึงขอบเขตกับตนเองเช่นการควบคุมแรงกระตุ้นการใช้เงินเวลาและพฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองประเด็นนี้ทำให้ขอบเขตไม่ใช่แค่เรื่องการกันคนอื่นออกไปแต่เป็นเรื่องวินัยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการเลือกให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงประเด็น4การตั้งขอบเขตมักเจอแรงต้านจึงต้องมีผลลัพธ์และความสม่ำเสมอหนังสือไม่ได้มองการตั้งขอบเขตแบบง่ายเกินจริงเพราะผู้เขียนยอมรับว่าเมื่อบุคคลเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเดิมคนรอบตัวอาจตอบสนองด้วยความโกรธความผิดหวังการต่อรองหรือการทำให้รู้สึกผิดเหตุผลคือขอบเขตใหม่มักเปลี่ยนสมดุลอำนาจในความสัมพันธ์คนที่เคยได้ประโยชน์จากการที่อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธอาจไม่ยอมรับทันทีหนังสือจึงเน้นความสำคัญของผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อแสดงว่าขอบเขตมีน้ำหนักจริงถ้าขอบเขตถูกละเมิดซ้ำและไม่มีผลตามมาผู้ละเมิดจะเรียนรู้ว่าคำพูดนั้นไม่มีความหมายอย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ใช้ผลลัพธ์อย่างรุนแรงหรือหุนหันแต่ให้พิจารณาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นลดการมีส่วนร่วมเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารห รือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อความสัมพันธ์ซับซ้อนมากประเด็นนี้สำคัญเพราะขอบเขตไม่ใช่ประโยคเดียวที่พูดแล้วจบแต่เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต้องฝึกทบทวนและรักษาอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายกรอบคิดคริสเตียนและจิตวิทยาทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์แต่ผู้อ่านควรรู้บริบท boundaries แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากเพราะเชื่อมหลักจิตวิทยาความสัมพันธ์กับการตีความทางคริสเตียนผู้เขียนใช้ภาษาของความรับผิดชอบสตรีภาพความรักและความจริงเพื่ออธิบายว่าขอบเขตไม่ขัดกับการเป็นคนดีหรือมีเมตตาสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือแนวศรัทธาจุดนี้ทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทางศีลธรรมและทางจิตวิญญาณสำหรับผู้อ่านทั่วไปหลายแนวคิดยังใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องการไม่แบกภาระของผู้อื่นการสื่อสารความต้องการและการจัดการความรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามมุมมองคริสเตียนอาจไม่สอดคล้องกับผู้อ่านทุกคนและบางกรณีของความรุนแรงการบงการหรือความสัมพันธ์เป็นพิษอาจต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางมากกว่าการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวฉบับปรับปรุงยังเพิ่มความเกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลเพราะโทรศัพท์ข้อความอีเมลและสื่อสังคมทำให้เส้นแบ่งเวลาและความพร้อมของคนเลือนลงส่วนนี้ช่วยขยายแนวคิดขอบเขตจากบ้านและที่ทำงานไปสู่พื้นที่ออนไลน์ที่กดดันให้ตอบสนองตลอดเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองพูดว่าไม่ยากรับผิดชอบต่อปัญหาของผู้อื่นมากเกินไปหรือมักสับสนระหว่างความรักกับการยอมตามคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ครอบครัวซับซ้อนทำงานภายใต้ความคาดหวังสูงหรือมีแนวโน้มเอาใจคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดเรื่องความเป็นเจ้าของชีวิตและผลลัพธ์ของการเลือกประโยชน์ทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตพื้นที่ที่ตนเสียขอบเขตฝึกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจว่าความรู้สึกผิดไม่ใช่หลักฐานว่าตนทำผิดเสมอไปประโยชน์ทางความคิดคือหนังสือชวนแยกความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อตนเองกับการควบคุมชีวิตผู้อื่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวตั้งขอบเขตสมัยใหม่ Boundaries โดดเด่นที่การวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบครอบคลุมหลายความสัมพันธ์และผสมผสานภาษาจิตวิทยากับกรอบศรัทธาคริสเตียนอย่างชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์แม้ผู้อ่านบางกลุ่มอาจต้องคัดเลือกส่วนที่เหมาะกับความเชื่อของตนโดยรวมนี่คือคู่มือพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเข้าใจขอบเขตแต่ในสถานการณ์ที่มีการทำร้ายหรือควบคุมรุนแรงควรใช้ร่วมกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณต้องการสนับสนุนแฮนรี่คลาวด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่